Radio Okapi. Okapi.
Msikilizaji jambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili kwa niaba ya Radio Okapi. Mbele ya mikrofoni ni mimi Stefan Mukene Tita, na ninaalika kwanza mfuate vichwa vya habari. Kubadilishwa kwa shabaha ya mpango wa MONUC, swala hilo lilizungumzwa leo kati ya katibu makamu wa Umoja wa Kimataifa anayehusika na operations za kustawisha amani bwana Alain Leroy pamoja na waziri mkuu wa Kongo ya Kidemokrasia bwana Adolphe Muzito. Jimboni Ekuatoria, katika wilaya ya Sud Ubangi, raia wa Dongo wenye walikimbiliaka mashambulio ya waenyele katika nchi la Congo Brazzaville wanashita kurudi kwao. Raia hao wanaanza kurudi kidogo kidogo tu makaoni mwao. Leo hapa mjini Kinshasa kuliendeshwa semina ya mafunzo kuhusu uongozo wa serikali katika majimbo. Shabaha ya semina hiyo ni kuruhusu watumishi wa serikali wenye kutumika katika majimbo kuwa na uwezo wa kuongoza majimbo kuliko kusaidiwa na wenzao wenye kupatikana katika mji mkuu wa Kinshasa. Habari kamili. Kubadilishwa kwa shabaha ya mpango wa MONUC, swala hilo lilizungumzwa leo kati ya katibu makamu wa Umoja wa Kimataifa anayehusika na operations za kustawisha amani bwana Alain Leroy na waziri mkuu wa Kongo ya Kidemokrasia bwana Adolphe Muzito. Kisha mkutano hiyo, bwana Alain Leroy alijulisha kama mpango wa MONUC utabadilishwa mnamo tarehe 1 Juni jayo. Tumsikilize bwana Alain Leroy akitoa mafasirio mengi kuhusu kubadilishwa kwa mpango wa MONUC nchini Kongo ya Kidemokrasia. Yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Miengu Mamlungu.
C'est ma troisième visite en RDC, j'ai toujours beaucoup.
Ni ziara yangu ya tatu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nafurahishwa sana kuwa hapa pembeni ya mwakilishi maalum wa katibu mkuu. Na tunatoa pokelewa na waziri mkuu akiwa na waziri wengi wa serikali yake kwa mazungumzo kuhusu ujio wa MONUC kama ilivyoombwa na Baraza la Usalama ya Umoja wa Mataifa katika mapatano na wakuu wa nchi kuhusu mabadiliko ya kazi ya MONUC. Tutafikisha ripoti yetu mbele ya Baraza la Usalama mnamo tarehe 1 Aprili, na baadaye Baraza la Usalama kusudia kuongeza kazi ya MONUC ikiwa ni katika mabadiliko tangu tarehe 1 Juni ya mwaka tunao. Na ndio tulizungumzia na waziri mkuu na mawaziri wake, na mazungumzo yataendelea kati ya MONUC na wakuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kusikilizana kuhusu mkataba na hali ya mabadiliko hayo.
Yuko pale bwana Alain Leroy akiwa katibu makamu wa Umoja wa Kimataifa anayehusika na operation za kustawisha amani. Na askari jeshi yote mwenye hata heshimu haki za binadamu ataadhibiwa na sheria bila ya huruma. Hayo ni masemi ya msemaji maalum wa mpango wa amani leo, Meja Sylvain Ekenge, mbele ya mikrofoni ya Radio Kapija na siku ya pili. Kwa mujibu ya msemaji maalum wa operation amani leo, kila fasi kwenye kamanda mkuu wa mpango amani leo jemadari Amuli alipita, alitoa habari hiyo kwa askari jeshi na kuomba washirikiane na raia. Na kwa hiyo aliomba pia raia washirikiane pia na askari jeshi na waache kushirikiana na wapiganaji wa kikundi cha FDLR katika jimbo mbili za Kivu kaskazini na kusini. Tumsikilize msemaji maalum wa mpango amani leo, Meja Sylvain Ekenge, akiojiwa na Michel Chirimwami.
Le coordonnateur
mratibu wa operesheni ya amani leo alisema wazi kwa makamanda wa vikosi mbalimbali kwamba kila mtu anapaswa kushughulikia kikosi chake, anapaswa kukitazama kwa makini, kwani kama vile kila kikosi kitahesabiwa wapiganaji wa Hutu waliouawa au kunaswa, vile vile kila kikosi kitafanywa ripoti ya makosa yaliyotendeka na hicho kikosi, na pale ndipo jukumu la kamanda litaonekana kama kamanda hajui jukumu lake na kuna makosa mengi yanayohesabiwa upande wa watu wake, naye anayafunika, hapendi kufunga wenye makosa, atakuja kuulizwa mbele ya sheria.
La discipline et la justice militaire.
Na kuhusu namna raia wanashutumu askari jeshi kutoa kinga, Meja Sylvain Ekenge alijulisha kama mpango amani leo hauna shabaha ya kukimbizana na wajambazi, kwani hiyo ni kazi ya polisi. Aliongeza na kunena kama kutawanyishwa kwa askari polisi katika eneo zenye kudhibitiwa na askari wa mpango amani leo ni jambo la muhimu sana. Jimboni mashariki, tangu mwisho wa mwezi wa kwanza wa mwaka huu kulihesabiwa wahami karibu 1415 katika wilaya O Uele na Ba Uele katika miji za Dungu na Nango na pia katika wilaya Ituri katika mitaa za Aru na Irumu. Kuhama kwa watu hao ulisababishwa na mzozo unaoendeshwa na wapiganaji wa vikundi vya FPJ na LRA. Idadi hizo zilitolewa na shirika la Umoja Kimataifa linalohusika na jambo za kiutu OCHA, ambao ilitoa misaada mbalimbali kwa raia hao. Kwa ngambo yake, shirika la Regisco, ukiwa mpango wa serikali unaotegemea sheria, ulijulisha kama una franka ya kutosha kwa ajili ya kusaidia wahami hao wenye kusabiwa katika pande hilo la jimbo la mashariki. Na jimbo la Ekuatoria katika wilaya ya Sud-Ubangi, raia wa Dongo wenye walikimbiaka mashambulio ya wapiganaji wa Enyele katika nchi la Congo Brazzaville wanashita kurudi kwao. Basi raia hao wanarudi kwa idadi ndogo ndogo tu. Habari hiyo ilitolewa na bwana Serafin Kazadi, akiwa kiongozi makamu anayehusika na mambo ya kiutu katika shirika la OCHA, mwenye anatoka komesha ziara ya kazi mjini Dongo. Tumsikilize, yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu pale Mbandaka, Regine Bokumanzango.
Raia enye ilikuwa naanza rudia wanakosa uwezo wa kurudia sababu ya maana ine. Ya kwanza, watoto wanajifunza bila kulipa kwa usaidizi ya mashirika za kimataifa. Wazazi wanalazimia bakia kule mpaka siku watafunga masomo ya watoto. HCR iliwapa majeton ku Congo Brazzaville na wanabakia kule sababu walipokea majeton zile. Raia kudongo hawakupata msaada kudongo iwe machungu, bashe na kadhalika. Ya ine, waskari polisi wanakama manyumba zao, hawawezi rudia sababu wajeshi wamepatikana mumavyumba zao.
Na kuhusu tu jambo hiyo, tujulishe kama kuhusu ujumbe huo wa mwisho ulioendeshwa na shirika la OCHA mjini Dongo ulikuwa na shabaha wa kujenga, wa kuchagua, wa kuchukua nyumba mtakapoingizwa ofisi za shirika mbalimbali za kiutu zenye kutamani kutumika mjini Dongo kwa ajili ya kusaidia raia wenye kutamani kurudi kwao katika pande hilo la jimbo la Ekuatoria. Na hapa mjini Kinshasa ni inatambulikana kama ni raia 12% tu wa Kongomani ndio wanapata maji safi katika inchi nzima, ijapokuwa inchi la Kongo ya Kidemokrasia inajaa mito na mabahari. Hali hiyo ilitolewa na waziri nchini mwenye kuhusika na mipango za serikali. Ilikuwa leo wakati wa kuzindua kiserikali kipindi cha pili kuhusu maji na mazingira. Tumsikilize kwa hiyo bwana Olivier Kamitatu, waziri nchini mwenye kusika na mipango za serikali, yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu mimi Ngumba Mlongo.
Mkongomani moja juu ya tano peke yake ndiyo ana maji safi, sio jambo la kukubaliwa. Serikali inashughulika na jambo hilo, na sasa ni swala la kushurutisha wasaidizi wote na wale kutumika kazi za kipekee kwa kufahamu namna ya kuboresha utoaji wa maji safi kwa Wakongomani. Rais wa taifa alipanga swala la kijamii sawa shughuli kubwa. Sasa sikukuu ya pili ya mikutano kwa watu wote, tutahimiza kuhusu swala hilo, sio tu wanamemba wa serikali wanaohusishwa, lakini pia wafadhili wa maendeleo wenye tayari wamesaidia kifedha mpango kubwa wa matafi, na pia wafadhili wa sekta ya kipekee. Kwa mwisho, mikutano ya aina hii inaruhusu wakaaji kupitia mashirika za kiraia kufahamu vizuri mbinu za serikali.
Na leo hapa mjini Kinshasa kuliendeshwa semina ya mafunzo kuhusu uongozo wa serikali katika majimbo. Shabaha ya semina hiyo ni kuruhusu watumishi wa serikali wenye kutumika katika majimbo wawe na uwezo wa kuendesha, wa kuongoza jimbo kuliko kusaidiwa na wenzao hapa Kinshasa. Semina hiyo iliongozwa na wizara nchini inayohusika na kujitegemea kwa majimbo ama decentralization. Tusikilize moja wa wahudhuriaji wa semina hiyo, bwana Gilbert Kian Singe, yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jacques Molima.
Katika
kila komisioni mapendekezo yalitolewa ikiwa kukubaliwa kwa miradi mbili ya mbele ya sheria kuhusu uongozi wa watumishi wa serikali jimboni, pamoja na mabadiliko yaliyofanyika na kila komisioni. Hatua za mpito mbele ya kuarifiwa kwa kazi, tunaangalia yenye kutayarishwa katika katiba ya taifa ili uwezo na kazi vitimizwe na vituo hivyo, ili serikali kubwa isitenge na yenye kuwa ya majimbo. Kuna pia sekta ya karibu itakayoongozwa na majimbo, sawa sekta ya masomo ya kiprimari na sekondari. Jimbo zitachukua uwezo wa walimu na uwezo wa sehemu ya sekta hiyo, sekta ya kilimo, sekta ya maendeleo vijijini na sekta ya afya.
Le secteur de l'agriculture, le secteur du développement rural et le secteur de la santé.
Na habari kwa kifupi tokea hapa mjini Kinshasa, tujulisha kama leo watumishi wa shirika la MONUC waliandamana mbele ya kata kuu ya MONUC. Wakimbizi watumishi hawa wa MONUC wanadai wachukuliwe katika kazi za MONUC. Wanajulisha kama katika kuna hata wenzao wamoja wenye kupitisha sasa muda wa miaka tano wakiwa tu na hali ya journalier ama mtu mwenye kulipwa kila siku kwa siku. Na kwa hiyo msemaji maalum wa MONUC bwana Manoje Mulubai aliwafasiria kama watu hao wanalipiwa kulingana na hali yao ya kazi ama statu yao, ni kusema wanakamatwa kama wajurnalie. Na ina habari hiyo, wandugu wasikilizaji, ndio tunakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi leo. Asante kwa kusikiliza. Mwema mbele ya mikrofoni kwa mimi Stefan Mukeni Ntita, ninawaaga nikiwaacha katika mikono ya mwenzangu Tina Salama.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.